Areena.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Juuso Pekkinen Juu ja studiossa kanssani ovat Marko, Jani ja Heikki. Tänään on siinä suhteessa poikkeuksellinen lähetys, että ohjelman vieraat esiintyvät vain etunimillään. Haluaisiko joku teistä kertoa, että minkä takia näin? Vaikka Marko.
Joo, Marko. Mä olen AA:n, eli nimettömien alkoholistien jäsen, ja meillä on semmoinen sopimus, että me käytetään vaan etunimiä. Siihen on muutama syy. Yksi syy on se, että saavuttamani raittius ei ole oma ansiotani. Toinen syy on se, että ei ole tarkoitus esiintyä kovin paljon julkisuudessa, muuta kuin tällaisissa tilaisuuksissa, ja ehkä kaverit voi jatkaa.
Joo, mä oon Jani, toipuva alkoholisti. Ja tämä nimettömyys on, siinä on monta puolta, mutta yksi on sellainen, että se suojelee tätä meidän yhteisöä. Ja se ei henkilöydy kenenkään ja saadaan niin kuin rauhassa toipua siellä. Se on ollut pitkän aikaa semmoinen perinne tässä näin. Ja ennen kaikkea siis julkisuudessa, että kyllähän me sitten toisemme tunnetaan tuolla niin kuin siviilielämässä, mutta kun on tämmöisiä tiedotusvälineitä, niin silloin pysytään nimettöminä.
Tähän anonymiteettiasiaan tietysti liittyy tänä päivänä siinä suhteessa vielä huonokin kaiku, että anonymiteetin takaa saatetaan huudella aika ikäviäkin asioita. Ja sitten jos informaatiota on paljon, niin sen arvioimisen kannalta on tietysti perusteltua ehkä tietää, että kuka puhuu. Mutta sitten AA:n kohdalla tämä anonymiteetti, kuten mainittua, liittyy vahvasti siihen, miten koko homma toimii. Mutta eikö se tavallaan ole hieman ristiriitaista, että toisaalta AA-ihmiset säilyttää anonymiteetin, mutta sitten toisaalta taas nimettömien alkoholistien toimintaan liittyy olennaisesti omien äärimmäisten henkilökohtaisten tarinoiden jakaminen. Ja nytkin me ollaan sovittu, että voidaan puhua tässä henkilökohtaisia, mutta vain ja ainoastaan etunimillä. Tämä julkisen ja yksityisen suhde on AA:ssa aika ambivalentti.
No niin, minä olen Heikki ja alkoholisti ja AA-jäsen. Silloin kun olen tähän päässyt mukaan, niin en ole tätä nimettömyyttä niin kuin sillä lailla heti tiedostanut ja sen merkitystä, mutta sitten olen ymmärtänyt, että ja omaltakin kohdalta, että tähän alkoholismisairauteen niin liittyy tämmöinen suuri häpeä. Ja kun sitten oivalsin tämän näin, että tähän AA:han on niin kuin tärkeää voida tulla ilman, että kysytään henkilötietoja ja sosiaaliturvatunnuksia ja luottotietoja ja kaikkea tämmöistä yksityistä, niin se suojelee ihmistä ja madaltaa tätä kynnystä tulla mukaan. Ja alkoholistihan on tämmöinen myöskin, että häpeää hakea sitä apua, koska on joutunut tämmöiseen äärimmäiseen tilanteeseen. Että tässä on niin kuin se tausta, eräs tausta ainakin. Ja itse olen kokenut, että se on ollut hyvä. Se on suojellut minua ja se myöskin madaltaa kynnystä sitten muiden päästä mukaan.
Koitetaan tänään tässä ohjelmassa ymmärtää sitä, minkälainen on alkoholiongelmasta kärsivän ihmisen kokemus maailmasta. Selvitetään, että minkälaisia tunteita alkoholisti kohtaa ja minkälaisten kanssa painitaan. Ja koitetaan ehkä vähän saada selvyyttä myös siitä, että miten tähän painiin pitäisi ulkoapäin tarkastellen suhtautua. Ja sitten tietysti puhutaan myös siitä, että minkälaisen ratkaisun anonyymit alkoholistit toipumiseen antaa. Te olette kaikki kolme mukana nimettömien alkoholistien radiotoimikunnassa, joka pyörittää Helsingin yhteisöradioasema Lähiradiolla AA-radio nimistä kerran kuussa kuultavaa ohjelmaa. Tämä ohjelma on pyörinyt jo 5 vuoden ajan ja pysäyttävässä ohjelmassa jaksot saattaa olla hyvinkin erilaisia, mutta kaikkiin liittyy jollakin tapaa alkoholi.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Kuunnellaan heti alkuun ihan pieni pätkä tuosta kyseisestä ohjelmasta. Tämä pala on tämän vuoden tammikuun ohjelmasta, jossa vieraana oli Lefa. Ohjelmassa Lefa kävi läpi omaa tarinaansa muistinvaraisesti ja lukien muistelmiaan. Lefa on elämässään kiertänyt paljon maailmaa, matkaseuranaan alkoholismi.
Olin 21 vuotta valellin. Paeltelin nälkäisenä Pariisin katuja. Mulla oli semmoinen vaihe, että merimiesvaihe oli ja mä olin silloin maissa. oli vallankumouksen aika vuonna 1961. Pariisi kiehui, kun poliisit ja opiskelijat ottivat yhteen ja minä siellä mukana. Värväydyin muukalaislegionaan. Viimeisenä iltana ennen lähtöä Vietnamiin ajauduin humalassa junaan, joka vei Pariisiin ja sieltä Le Havreen. Nälkäisenä karkasin ja yritin laivaa, joka oli lähdössä Australiaan. Minut karkotettiin maihin ja kun kävelin nälissäni ja rahattomana Le Havren öisiä katuja, näin näyteikkunaissa kalpean kurjuuteni kasvot. Itkin itkua, jos ei ollut enää ääntä eikä kyyneleitä, vain pohjaton alastomuus. Siinä oli sellainen tilanne, että en päätynyt sitten siltä kohdalta minnekään. Mutta sitten tässä on, olin 22-vuotias, istun mamman baarissa Italian Genovassa ja väänsin sätkiä ravintolan asiakkaille. Palkaksi sain piankkoa, valkoista viiniä, joka vei nälän tunteen ja turrutti yksinäisyyden raskaan vaipan, pelon sekä ahdistuksen. Viini oli lopulta läpi, siis se, mä voin niin kuin kertoa tämän asian, että siis tarvii lukea tätä, että se oli semmoinen, että se, sitä viiniä tuli niin kuin syötyä niin kuin nälkään, janoon, siihen humaltuokseen ja kaikkeen siihen, että se oli ainoa tavallaan, mikä pysyi niin kuin sisällä. Ja lopuksi mä 8 kuukauden putken, kun mä vedin, mut vedettiin San Marinon mielisairaalaan. En tiennyt edes nimeäni. Luulin olevani muuttolintu Suomesta ja piipitin kauhusta, kun mietin pakkopaidassa sairaalaan. Muistelin, että muuttolinnut grillataan Italiassa. Se oli aika kauhu tilanne silloin. Mä olin niin kuin sen juomisen seuraamus. Mä olin hukannut passini ja kaikkein. Mä enää lopuksi enää tiennyt omaa nimeänikään, että meni niin sekaisin siellä.
Yle Puhe. Tässä aika koskettavassa kertomuksessa Lefa käy läpi sitä, että minkälaisissa kaikissa tilanteissa hän on ollut silloin, kun seuralaisena on ollut alkoholisti. Ja näin ehkä avaa myös sitä mielenmaisemaa sellaisellekin ihmiselle, jolla ei itsellä ole alkoholiongelmaa. Mutta että se, mikä mun mielestä tässä teidän ohjelmassa on tosi hienoa ja kiinnostavaa, on se, että sitä kautta ehkä avautuu just tämä kokemus siitä, että miten alkoholisti tai alkoholiongelman kanssa kärsivä ihminen havainnoi maailmaa. Miten te jäsentäisitte tätä kysymystä? Miten sitä kokemusta, miten alkoholi näkee maailman, niin miten sitä voisi ymmärtää?
No mehän ajateltiin tuota radio-ohjelmaa perustaessa, että tehtäisiin semmoinen ohjelma, jossa niinku tavalliset ihmiset puhuu niinku tavallisille ihmisille. Kun me raitistuneet alkoholistit ollaan niinku laidasta laitaa hyvin tavallista porukkaa ja sitten semmoisesta ihmisestä, joka on katsonut meidän juomista, niin taas vaikuttaa siltä, että onpa erikoislaatuista porukkaa, että ei niinku todellakaan ole kysymys tavallisista ihmisistä ja silloin kun itse on ollut vahvasti humalassa, niin sitä hän on kuvitellut olevansa erikoistapaus. Että ei ole tavallinen, vaan on jotenkin erikoinen. Että mulla on niin kuin semmoinen erityinen lupa esimerkiksi olla töissä päissään tai jättää lasten kanssa tekemättä jotain sellaista sen tähden, jotain tärkeää, kun on humalassa. Tai jättää tulematta sovittuihin kokouksiin tai pettää lupauksia ja muita, koska mä oon erikoistapaus, koska mua ei ymmärretä ja mulla on niin vaikeeta ja kaikkea tällaista. Ja mä ajateltiin, että me yritetään nyt tässä näissä meidän ohjelmissa niin kuin valaista tätä puolta, että me oikeasti ollaan ihan tavallisia ihmisiä, että kun tämä niin kuin tämmöinen huuru hävitetään, niin sitten on laidasta laitaa porukkaa. Ja niinhän meillä niin kuin AA:ssa onkin, että on miehiä ja naisia. Naisia on noin kolmasosa. Heidän määränsä on lisääntynyt. Ja sitten on niin kuin eri ammattien edustajia. Että Lefa tuossa pätkässään kertoi itsestään. Monet meistähän ei, se liittyy tähän nimettömyyteen, että ei tarvitse olla semmoista roolia, niin kuin ammattiroolia. Että sä kerrot vaan, että olen minä ja alkoholisti ja mulla on elämässä mennyt asiat vähän kummalliseen suuntaan, kun jostain syystä rupesin juomaan liikaa ja nyt mä haluan olla päivä kerrallaan raittiina.
Haluaako Jani tai Heikki kommentoida?
Joo, siis kyllä niin kuin se oma elämäntarina, se minkälaisia vaiheita on ollut, niin se on oleellinen juttu niin kuin siinä toipumisessa kiinni. Että jotenkin yleensä ne vastoinkäymiset ja hankalat vaiheet, niin ne on ollut niitä asioita, jotka sitten on niin kuin vienyt eteenpäin. Ja niin kuin omallakin kohdalla masennusta, ahdistusta, sitten erilaisia hankaluuksia työelämässä, hyvin semmoisia niin kuin, häpeällisiä kokemuksia, semmoisia niin kuin syyllisyyden tunteita ynnä muita, jotka on niin kuin loppujen lopuksi niin kuin kypsyttänyt sit mut niin kuin siihen, että okei, nyt mä voisin koittaa jopa niin kuin raittiutta. Että kyllä se niin kuin sieltä lähtee sieltä niin kuin siitä eletystä elämästä. Ja sitten kun aletaan toipumaan, niin ainakin mulla on ollut tosi tärkeä sit niin kuin kerrata sitä elämää, kertoa mitä mulla on tapahtunut ja samalla niin kuin ymmärtää itseään, että minkälainen ihminen mä oon. Niin kuin, vaikka sitä alkoholismia ei nyt välttämättä tarvii, tai sitä ei aina oikein pystykään ihan hirveän hyvin niin kuin selittää tai sitä, että miten alkoholisti toimii tai miten se ajattelee, mutta että se on, me ollaan kaikki vähän erilaisia, mutta tiettyjä yhteisiä piirteitä siinä on, ja sitten kun sä kuulet toisen ihmisen kertoman niistä omista kokemuksistaan, niin siitä syntyy sellainen samaistuminen ja jotenkin semmoinen toivo saattaa herätä, että hetkinen, että toi tyyppi, joka on käynyt noin kurjia vaiheita läpi, niin se on niin kuin raitistunut ja pysynyt raittiina, että ehkä mullakin on maissia.
Tässä on nyt jo tullut muuten aika laaja skaala näitä alkoholistin tunteita. Sä Marko mainitsit tämän, että saattaa olla humalassa se fiilis, että on jotenkin erityisihminen ja perussäännöt ei koske mua. Sä taas mainitsit Jani tämän, että on se voimakas syyllisyyden tunne ainakin jossakin vaiheessa ja sitten sä mainitsit Heikki heti tämän häpeän.
Joo, kyllä omalta kohdaltani niin se häpeä oli sitä, että oli jollain lailla niin kuin käsitys siitä, mikä on oikein, mikä on väärin. Kun teki väärin, kysyin kaikkeahan sitä, mikä jo minut on omasta mielestäni johtanut alkoholismiin, niin en mä ole sitä kaikkea tehnyt niin kuin alkoholin vaikutuksen alaisena. Mä otin sitä alkoholia aika paljon myöskin lääkkeeksi, rauhoittavaksi lääkkeeksi siihen, niihin vääriin tekoihin, joita olin tehnyt. Tai jostain tämmöistä, että niin kuin usein sanotaan, johonkin jännittävään tilanteeseen otin neuvoa antavia ja sitten kun joku meni päin peetä, niin tarvitsin rauhoittuakseni sitä tilanteesta, niin vähän alkoholia rauhoittaakseni. Mutta minun kohdalla sitten kävi näin, että tämä lääke niin lakkasi toimimasta ja sen käyttö ryöstäytyi sitten. Omalta kohdaltani se tapahtui aika pitkän ajan sisältä, mutta kun jälkeenpäin sitten olen tarkastellut elämääni, niin varsin varhain tuli esille minussa se piirre, että en osannut säännöstellä sitä. Otin liikaa. Tämmöisiä kokemuksia oli varsin varhaisessa vaiheessa.
Kun alkoholista Suomessa puhutaan, niin näitä puhetapojahan on ihan hirveästi. Yksi tämmöinen tapa puhua viinasta on tämmöinen rehvakas, jossa viinajuontia jopa ihannoidaan. Monissa lauluissa ja kirjallisissa teoksissa leikitellään ajatuksella siitä, että oma alkoholin käyttö on lähtenyt lapasesta ja sitten tämmöiset humalaisten saavutukset ja kokemukset saatetaan nähdä eräänlaisena tämmöisenä leikkimielisenä sankaritarinana. Miltä tällainen kuulostaa toipuvan alkoholistin korvaan?
Joo, kyllä nämä ovat tuttuja tämmöiset drink, Brüderlein drink ja ilo ilman viinaa on teeskentelyä ja olen ollut sellaisessa mukana ja nyt on tärkeää niin kun olen päässyt tähän AA:han mukaan, niin tämä on niin kuin tärkeää muistaa, että tässä AA:ssa niin en ole kuitenkaan mukana tämmöisessä raittiusliikkeessä sanan perinteisessä merkityksessä, että jos joku haluaa juoda, niin en missään tapauksessa niin kuin haluaa alkaa moralisoimaan sitä, mutta jos joku haluaa lopettaa juomisensa ja on kokenut sen ongelmalliseksi, niin silloin näen, että mun velvollisuuteni on kertoa, että siitä ongelmasta on mahdollista päästä eroon ja toipua. Mutta kyllä mä ymmärrän tämän alkoholin kanssa iloitsemisen ja muuta, mutta se saattaa tulla ongelmaksi, että niin kuin itselleni kävi se. Se oli joskus todella, en halua sitä kiistää, se oli joskus aivan hauskaa, varsinkin kun ajattelen opiskeluaikoja ja muuta. Se oli luonnollinen osa sitä elämää ja niin se on varmaan tänäkin päivänä, mutta minun kohdalla se muodostui, siitä tuli kohtalokas sitten.
Siis mähän olin suorastaan rakastunut alkoholiin. Et 16-vuotiaana, kun ekan kerran join punaviiniä, niin se tunne semmoisesta kaikkivoipaisuudesta oli suuri. Enkä mä niin kuin juonut semmoista humalaa, että olisin voinut heti huonosti. Mulla oli erittäin hyvä olo ja siitä tuli niin kuin vahva suhde. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun siirtyi työelämään, niin se oli niin kuin ikään kuin semmoinen lamppu päässä, joka syttyi, että nyt pitää päästä baariin. Sitten mä pystyn tekemään työni ja hoitaan kaikki asiat paremmin, kun mä niin kuin rentoudun ja irrottelen vähän ja nollaan kaikki ja menen sinne baariin. Sitten se oli huolestuttavaa, kun se lamppu rupesi syttyä joka päivä tai useasti päivässä, että pitää mennä baariin ja rupesi juomaan niin kuin krapulaansakin. Silloin olisi voinut huomata sen. Mä olin silloin ehkä 26-vuotias, kun mun olisi pitänyt huomata se, että tästä on tullut ongelma. Mm. Ja meni kuitenkin vuosia ja vuosia, että mä vasta yli 40-vuotiaana raitistuin. Että se, niin kuin sen oman tilan ymmärtäminen niin oli aika mahdotonta silloin, koska oli tämmöinen ihan aito rakkaussuhde siihen alkoholiin, jota voi verrata niin kuin ihmissuhteisiin. Ja siinä oli sitten semmoista on-off-meininkiä myöskin, mitä niin kuin ihmissuhteissakin on, että välillä niin kuin inhos koko juttua ja sitten taas niin kuin, että ei, kun nyt mennään taas.
Saanko mä kuuntelen kysyä, että mikä sulla oli se oivalluksen hetki, kun sä aloit ajatella, että alkoholi olisi ongelma?
No mä menin niin pitkälle, että mä sain potkut töistä. Sitä ennen oli monta kertaa ajatellut, että nyt on pakko lopettaa, mutta mä ajattelin, että mä teen sen ihan itse, että mä pystyn siihen yksin. Ja se niin kuin oikea oivallus oli se, että mä tarviin tähän apua. Ja mä löysin sitä apua näistä AA-laisista ja AA-kokouksista ja on vielä sanottava, että kävin sellaisen 4 viikon tehokkaan kuntoutushoidon, joka auttoi ymmärtämään niin kuin itseään. Musta niin kuin ihan oleellista tässä kaikessa raitistumisessa, toipumisessa on ollut se, että mä oon huomannut, että mä saan olla oma itseni.
No tietysti varmaan se oma oivallus on tosi tärkeä, mutta kai sitä voi ulkopuoleltakin vähän jotenkin koittaa houkutella ihmistä ymmärtää, että mikä se omaisuudessa siihen viinaan on, varsinkin jos se on ongelmallinen. Teidän ohjelmassa AA-radiossa kuullaan usein tällainen puheenvuoro, joka on osoitettu suoraan sellaiselle ihmiselle, jolla on ongelmia alkoholin kanssa. Miten puhutaan niin, että alkoholisti kuuntelee?
Mä en tiedä. mä luulen, että se kuuntelu alkaa siinä vaiheessa, kun on niin kuin herännyt jonkinlainen kiinnostus siihen mahdollisuuteen, että alkoholi voisi vähentää. Tai että on tullut niin kuin sellainen tieto, että tämä olisi ehkä ongelma mulla. Niin kun, jos mä nyt mietin itseäni, niin en mä pitänyt ollenkaan mahdollisena, että mä jotenkin voisin jättää alkoholin kokonaan pois. Siitä oli tullut niin merkittävä juttu mun elämässä, että se oli tällainen vapaa-ajan juttu sosiaalisissa tilanteissa ihan ehdoton. Ja sitten niin kuin myös tuossa niin kuin Heikki puhui tuosta noin, että sitä itsensä lääkintää, että kun on tehnyt vääriä asioita tai on muuten vaan surkea olo, niin se oli semmoinen takuvarma konsti, millä sitä fiilistä sai paremmaksi. Ja ilman muuta siis alkoholiahan otetaan sen takia, koska se tuntuu hyvältä. Ja sen takia siitä onkin vaikea päästä eroon. Että mä luulen, että luulisin näin, että ne, ketkä saa eniten irti siitä juomisesta, niin niillä on se suurin mahis myöskin niin kuin jäädä koukkuun siihen. Ja mutta siis se, että niin kauan kun elämä pysyy jollain tavalla hallinnassa, ja se juominen ei ollut täysin semmoista kontrolloimatonta ja oli hyviä päiviä joskus ja tälleen näin, niin ei mulla ollut niinku tarvettakaan silloin muuttaa vielä mitään. Että sitten vasta jotenkin, kun syntyi niinku se tarve tai semmoinen ajatus, että hetkinen, että nyt tässä on ehkä jotain häikkää, niin sitten ehkä alkaa myöskin se kuuntelu.
Niin, kyllä tämä alkoholismi on sillä lailla merkillinen sairaus, että tässä A:ssa on tapana sanoa, että ihmisen täytyy vajota pohjaan ennen kuin se. Ja jokaisella on sitten se oma pohja, sehän voi vaihdella ihmisestä toiseen, missä se pohja on, mutta että kyllä minullekin se alkoholin käytöstä, niin siitähän puhuttiin usein perheessä ja joskus työkaverikin saattoi sanoa jotain ja lähiystävät, mutta tämä on tämmöinen itsensä kieltävä. Ihminen kieltää sen ongelmansa ja sanoo, että kyllä mä voin tämän lopettaa milloin haluan, mutta sitä päivää ei vaan meinaa tulla ennen kuin sitten jollain lailla on, vähän viitaten tuohon, mitä Marko sanoi, että alkaa olla sitten menossa esimerkiksi avioliitto, ammatti, asunto, auto, kaikkea tämmöistä ja tulee tavallaan pohja vastaan. Ja omalta kohdaltani niin vaimoni ehdotuksesta kävin lääkärillä asian alkoholiongelmani takia ja en saanut apua, mutta vika ei ollut missään tapauksessa lääkäriä, vaan vika oli kyllä minussa, joka en osannut kertoa sitä alkoholismistani oikein ja rehellisesti. Vähättelin kuitenkin sitä ja omat kohdaltanihan olin jo silloin ohittanut kauan aikaa aikaisemmin sen pisteen, jolloin joku kohtuukäyttö olisi ollut mahdollista. Mutta mä ajattelin vaan, että etsin sitä kohtuullista käyttöä ja sitä hallintaa, mutta se rajapyykki oli jo kauan aikaa sitten mennyt selän taakse. Että kyllä tämä niin kuin on, alkoholistilla on aika vaikeaa puhua niin, että hän havahtuisi. Se havahtuminen täytyy tulla hänestä itsestään. Tämä on minun henkilökohtainen käsitys. Mutta tietoahan voi tietysti aina antaa. Sehän on tärkeää.
Miten kun te olette teidän ohjelmassa tätä tietoa jakanut AA-toiminnasta, niin onko teille tullut sellaista palautetta, että joku olisi kuunnellut teidän ohjelmaa ja sitä kautta ehkä herännyt ajattelemaan sitä omaa alkoholin käyttöä?
On tullut. Muun muassa eräs naishenkilö soitti, että oli kuullut ohjelman autoa ajaessaan ja silloin oli herännyt sellainen ajatus, että onkin mahdollista todella lopettaa juominen, siis elää ilman alkoholia. Palautetta on tullut säännöllisesti. Et me ollaan koettu, että tämä on ihan, että ei ollut pelkästään hyvä idea, vaan tämä on toimiva idea. Myös käyttää radioa tiedon ja ehkä ennen kaikkea kokemuksen välittämiseen. Et tämähän perustuu, tämä koko nimettömien alkoholistien toiminta, siis AA:n toiminta, sehän perustuu alkoholistien omaan kokemukseen. Et kun me emme mainosta itseämme siis tiedemiehinä eikä päihdepoliitikkoina, vaan raitistuneena alkoholisteina, voiko nyt sanoa, että mainostetaan, kerrotaan, että ollaan semmoisia ja meillä on hirveän iso kokemus myöskin tästä, että miten vaikeaa on niin kuin kavereiden ja läheisten ja muiden puhua meille. Että kyllä mullekin tuli monta kertaa, puoliso antoi sen viestin, että sä juot liikaa. Mun tyttäreni kysyi sitä moneen kertaan, että miksi isä sä juot ja työkaverit ihmetteli, että sähän oot meidän parhaita työntekijöitä, mutta sit sä katoot 1-2. Kukaan ei oikein ymmärtänyt, että mistä on kysymys. Ja se on se vaikeus. Me ollaan koettu se tässä AA:ssa sillä tavalla, että me ymmärrämme tällaista ihmistä, vaikka olemmekin raitistuneet. Ja siitä syystä niin kuin tavallaan kynnys tulla AA:han on matala, koska niin kuin vastaanotto on semmoinen, että sun ei tarvii hävetä näitä sun erilaisia kummallisia juttuja.
Suomessa AA-ryhmiä on yhteisö itsensä mukaan noin 700. Kyseessä on siis vertaistoiminta, joka lasketaan psykososiaaliseksi hoito- ja kuntoutusmuodoksi ja se on kirjattu käypähoitosuosituksiin. A-klinikkasäätiön puolelta kerrottiin, että AA-ryhmät sopivat tosi hyvin sellaisille ihmisille, jotka kokevat keskustelevan asioiden käsittely luontevaksi. Miten siis AA käytännössä toimii? Nämä tarinat ja omakohtaiset kokemukset on noussut tässä jo esille, tämä nimettömyys ja sitten joku ehkä kuullut tämän 12 askelta jossain vaiheessa.
No AA toimii sillä tavalla, että on kokouksia, joita järjestää AA-ryhmät. Ja kokouksessa jaetaan kokemusta. Jokaisella ryhmällä on niin kuin, vapaus järjestää se oma toiminta ihan minkälaiseksi haluaa, mutta useimmiten se menee niin, että kokous on tietty päivä viikosta, tietty kellonaika, milloin on ilmoitettu, että milloin kokous pidetään. Se kestää yleensä noin pari tuntia, joskus vähemmän, joskus enemmän. Ja siellä luetaan alkuun jotain tekstiä tuosta meidän kirjallisuudesta, joka käsittelee just tätä toimimisohjelmaa ja näitä 12 askelta. Ja sitten vuorotellen jokainen kertoo sen päivän, sen hetkisen oman kokemuksen tai aika vapaasti saa kertoa, mitä itse haluaa. Et usein nämä kokoukset menee tällä tavalla ja siellä ei keskustella varsinaisesti, vaan jaetaan se oma juttu. Ja sitten tietysti ennen kokousta ja kokouksen jälkeen voi jäädä keskustelemaan ja tällä tavalla. Eli nämä A-ryhmät ja A-kokoukset on niinku se tärkeä homma tässä. Ja sit on tämä toipumisohjelma, joka on sitten niinku henkilökohtainen tällainen asia, jota niinku olisi suositeltu, että sitä alettaisiin tekemään, kun tulokas tulee A-han, niin mielellään melko pian jonkun semmoisen vanhemman A-laisen kanssa, joka on itse käynyt nämä askeleet läpi. Ja tämän työskentelyn kautta sitten niin kuin vapaudutaan muun muassa niin kuin siitä juomisen pakkomielteestä ja käydään läpi sitä omaa elettyä elämää ja hyvitetään väärät teot ja siinä on kaikenlaista tämmöistä.
Nyt näitä maalikon tyhmiä kysymyksiä AA:sta. Olen joskus jostain amerikkalaisista ohjelmista kuullut, että sit kun on ollut ilman viinaa jonkun tietoajan, niin sitten saa tämmöisen jonkun mitalin. Liittyykö se siis AA:han?
Näitä on erilaisia käytäntöjä, mutta tämmöinen on esimerkiksi Suomessa hyvin yleistä, että kun ihminen on ollut sitten vuoden raittiina, niin sitten sitä vietetään tämmöistä vuosipäivää. Ja siitä on monille tullut sitten tämmöinen tapa, että aina kun tulee uusi vuosi täyteen, niin sitten juodaan vähän niin kuin juhlavammat kahvit. Mutta että jokainen saa itse valita tämän tapansa ja että se ei ole mitään pakollista. Ja jos nyt saan jatkaa tuosta, mitä Jani tuossa äsken kertoi, niin tässä A-ssahan on tämä 12 askeleen toipumisohjelma ja se tärkeä osa varmaan on siinä se ensimmäinen askel, jossa myöntää tämän oman ongelmansa, että yksin on voimaton. Mutta itse olen tähän päässyt varsin myöhään mukaan, että olin työelämäni loppusuoralla silloin ja en olisi siitä sitten selvinnyt varmaan ilman tätä AA:ta, mutta mua ei viehetti tässä A:ssa eniten ensi lukemalta nämä A:ssa olevat 12 perinnettä, jotka on tämän, myöskin keskeisessä asemassa tässä yhteisössä. Ja tässä oli semmoisia minulle niin kuin aika outoja perinteitä. Ja tässä esimerkiksi ensimmäisessä perinteessä sanotaan, että yhteinen hyvinvointi pannaan niin kuin henkilökohtaisten toiveiden niin kuin edelle. Ja sitten tässä A:ssa on tämmöinen varsin merkillinen asia tai ilmaisu, puhutaan ryhmäomatunnosta, että kun on yhteisiä asioita käsiteltävänä, niin A:ssa ei ole ketään semmoista, joka sanoo, että näin tehdään, vaan kuunnellaan jokaisen mielipidettä ja riippumatta siitä jopa, mikä on A:ssa olemisen niin kuin pituus, että raittina olemisen pituus, että jaetaan niin kuin kaikki käsitykset ja koitetaan muodostaa sovussa yhteinen niin kuin mielipide asioista ja tässä on paljon muitakin tämmöisiä tärkeitä perinteitä, mutta nämä periaatteet on niin poikkeavia tämmöisistä, miten nyt sanotaan, niin kuin työelämässä ja muussa elämässä koetuista tavoista, että se viehetti minua eniten ja silloin kun nämä luin tässä toipumisohjelmasta, ehkä vielä voisin sanoa, että kun luin sen toipumisohjelman suositukset, niin ajattelin, että en ikinä selviydy tästä, mutta tässähän ei ole sitten sitä aikataulua kuitenkaan, että missä ajassa näitä täytyy tehdä. Ja itse asiassa nämä kaikki, tämä toipumisohjelma ja nämä perinteet, ne ovat suosituksia, ne ei ole mitään pakkoja, jossa joku tenttaa sinua, että sä olet näin tehnyt.
Miten muuten A:n yhteyteen liitetään usein mielikuva jonkinlaista hengellisestä elementistä. Mikä tässä on taustalla?
Siis A:n toipumisohjelma on hengellinen. Se pitää paikkansa, mutta se ei ole uskonnollinen. Esimerkiksi minä en kuulu kirkkoon, enkä ole sillä lailla perinteisessä mielessä kristitty, mutta mulle niin kuin A:n, siis toipuminen A:ssa on ollut myös mystinen kokemus. Et se on niin kuin ylittänyt jotenkin sen, mitä mä odotin. Mä en tarkoita tällä mitään niin kuin kovin erikoista tai ihmeellistä. Se on aika arkinen juttu. Esimerkiksi kun mä menen AA-kokoukseen, niin mä tunnen semmoista yhteenkuuluvuutta, jota mä en ole aikaisemmin tuntenut. Mä oon oppinut tuntea niin kuin itsessäni hyvät puolet ja tällaiset positiiviset tunteet. Et kun mä kerroin siitä, että mä rakastuin punaviiniin, niin nykyään voi sanoa, että tykkää ihmisistäkin. Että se on niin kuin aika hyvä juttu.
Mutta että mä mietin tätä hengellisyyttä siis siitä näkökulmasta. Sehän on myös semmoinen asia, mitä jotkut vierastaa tätä ajatusta, että jotenkin jonkun suuremman huomaan tai sitten ehkä näitä mystisiä kokemuksia ja näin. Mutta että erityisesti julkisuudessa kuulee tarinoita siitä, miten alkoholin ongelmasta toipumiseen on liittynyt se, että toipumisen yhteydessä on täytynyt ryhtyä etsimään jotain, millä korvata alkoholin jättämä aukko. Joku löytää Jeesuksen, joku ryhtyy urheilemaan intohimoisesti ja tätä kautta tietysti on sitten helppo ymmärtää ajatus, että jollakin vaikka sitten hengellisellä täytyy se aukko täyttää. Miten te niin kuin jäsenätte tätä tematiikkaa?
No mä toivoisin, että löytää itsensä. Et silloin niin kuin me puhutaan siitä ihan oikeasti, että kun alkoholi jää pois, niin ihminen on vähän semmoinen rinkelireikä. Että siinä ei ole niinku oikeasti mitään. Et se on niinku luonnollinen reaktio, että sitten ruvetaan etsiä jotain. Mulla meni todellakin paljon aikaa siihen, vaikka mä olen ollut aina elämässäni aktiivinen ihminen, niin myös tähän niinku päihteiden kanssa pelaamiseen. Et se ei ollut niinku mikään pieni osa mun elämästä. Et totta kai silloin jää sitä paljon. Mut sitten kun ihminen, niinku, me puhutaan paljon siitä, että niinku oppii olemaan tässä päivässä ja hetkessä. Että alkoholismille ja ehkä nykyiselle elämänmuodollekin on tyypillistä se, että yritetään aina olla huomisessa, että mietitään sitä. Me ollaan koettu, että tämä tämmöinen päivä kerrallaan juttu, niin se on myöskin arkinen. Että se ei ole vaan se, että ollaan ilman viinaa, vaan myöskin sitä, että yritetään vähentää elämään muihin ihmisiin itseensä ja korkeampaan voimaan kohdistuvia vaatimuksia. Että elämä on paljon helpompaa ilman vaatimuksia.
Tehän alatte kuulostaa joltain meditaatiojengiltä tai mindfulness-porukalta.
Meditaatiolla on myöskin tässä toipumisohjelmassa oma sijaansa. Siellä 11, toipumisohjelma 11 askeleen kohdalla puhutaan rukouksesta ja meditaatiosta, ja eikä sitä pidä vähätellä, mutta se on tietysti tätä. Nämä tulee niin kuin hitaasti nämä asiat, ja nämä on suosituksia, että nämä ei ole niin kuin pakollisia. Että jos koitan nyt vastata siihen kysymykseen, jonka äsken teit, niin tässä toipumisohjelmassa kyllä suositetaan uskomaan itseänsä suurempaan voimaan. Ja sitten sanotaan myös näin, että alussa se voi olla se itseään suurempi voima, voi olla vaan tämä meidän yhteisömme. Että kun alkoholistit jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa selviytyäkseen tästä alkoholiongelmasta, niin siitä syntyy jo tämmöinen itseä suurempi voima. Mutta sittenhän sitä voi viedä niin kun sitä asiaa niin kun eteenpäin, ja jos joku kuuluu johonkin uskonnolliseen yhteisöön, niin hänellähän on sitten tukea sieltä, mutta se ei ole pakollista, että tuo meidän kirjallisuudessakin sanotaan kuitenkin, että alkuaikojen AA-alaisistakin niin puolet oli ateisteja tai agnostikkoja, epäilijöitä, ja kuitenkin he ovat niin kuin selviytyneet. Et sehän on tässä niin kuin oleellista, joka ei tee tästä uskonnollista yhteisöä, että meillä ei ole mitään yhteistä uskon tunnustusta. Meillä on kyllä yhteinen toipumisohjelma, joka on sitten suositus, mutta ei mikään pakollinen. Ja jokainen voi sitten niin kuin aikaa myöten miettiä, että onko näillä hengellisillä asioilla minkälainen painoarvo itse kunkin elämässä. Ja jokainen voi vapaasti, niin kuin, tämä on henkilökohtainen sitten se toipumisohjelma. Jokaisella on vapaus tulkita sitä ja kysyä itseltä, että mitä tämä merkitsee mulle. Että näin mä koen sen, ja meitä on siis. Jos Marko sanoo, että ei kuulu kirkkoon, minä kuulun, mutta emme ole mikään harras kirkossa kävijä, mutta emme nyt ole sitä asiaani kasvatustani niin kuin kuitenkaan unohtanut. Ja sitten ymmärrän, että ja olen tavannut tässä muihin uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä. Mm. Ja sulassa sovussa. Meillä on tämä yhteinen ongelma, se on alkoholismi.
Mä palaan vielä tähän tarinallisuusasiaan. Siis tässäkin ohjelmassa, mitä nyt tehdään, on kuultu, esimerkiksi sä kerroit Marko tästä, että sulla meni työpaikka ja että sitä kautta sitten niin kuin ehkä ymmärsit, että tälle asialle täytyy tehdä jotain, tälle alkoholin käytölle. Sitten esimerkiksi soitin äsken pienen pätkän Lefan tarinaa ja siinä kokonaisuudessa kuullaan aika hurjia pätkiä, siis ei pelkästään siitä, miten joudutaan sairaalaan, vaan on viinahimoissa haettu yskänlääkettä apteekista ja juotu sitä ja se ei ole pysynyt sisällä ja sitten on lähdetty kierrättämään sitä, mikä on tullut ulos, koska se himo siihen viinaan on ollut niin kova. Ja sitten teidän ohjelmassa välillä niin kuin todella, todella järkyttäviä tarinoita siitä, mihin viinaa ihmistä on ajanut. Mutta että mitä sitten, jos on joku semmoinen ihminen, joka esimerkiksi näiden tarinoiden kautta kuulee AA-toiminnasta, ja sitten pohdiskelee sillä että no, että se oma alkoholiongelma on lähinnä sitä, että tissutellaan himassa. Eikä nyt sinänsä välttämättä sen suurempia ongelmia ehkä työpaikan kanssa ja perheenkin kanssa jotenkin pystyy elämään näin poispäin. Että onko tämä mun alkoholiongelma nyt edes sen arvoinen, että sitä kannattaa hoitaa? Niin eikö näissä tavallaan näissä raffeissa tarinoissa on ikään kuin se huono puoli, että ne tarjoaa semmoisen vertailukohdan, johon kaikki eivät välttämättä ehkä kykene tarttumaan?
Joo, siis on. Sä oot ihan oikeassa. Ja siitä syystä ryhmissä kuulee ihan toisenlaisia tarinoita, että suuri osa meidän jäsenistähän ei ole kokenut niin kuin tuollaista katastrofaalista pohjalle putoamista. Aika harva loppujen lopuksi on ollut silleen spurguna. Mulla on ehkä ollut joitain päiviä, kun mä oon tuolla jossain Tokoinrannassa ollut julistamassa niin kuin tätä alkoholismi-ilosanomaa ohikulkevalle keskiluokalle, joka menee töihin, mutta ne on ollut niin kuin ohimeneviä hetkiä. Et suurin osa porukastahan on ihan tavallisia tällaisia suomalaisia ihmisiä, joille niin kuin alkoholista on tullut ongelma erilaisista syistä. Ja siksi me ollaan niin kuin ajateltu, että paras tapa on se, että jokainen tekee itse diagnoosin. Et me ei olla lääkäreitä, eikä me oikeastaan niin kuin huudeta lääkäreiltäkään sitä diagnoosia. Tosin mulle lääkäri kyllä sanoi, että sä oot alkoholisti, ja se oli tosi hyvä juttu, että lääkäri sanoi näin. Mutta tärkeet oli vielä se, että mä itse nielin niin kuin tämän karvaan totuuden, koska tämähän on vaarallinen sairaus, ja semmoisen asian kuuleminen, niin se on vähän niin kuin sulle sanottaisiin, että sulla on syöpä. Että nyt täytyy niin kuin muuttaa kaikki ja ottaa hoito vastaan, ja mä toivon tietysti, että semmoiset ihmiset kertoo niin kuin tarinansa meidänkin radio-ohjelmissa ja muuallakin siitä, että alkoholin käytön voi lopettaa niin kuin ajoissa ennen kuin ihan hirveät vaikeudet on edessä. Tämä on etenevä sairaus, että jos sä jatkat sitä tissuttelua, niin todennäköisesti se tissuttelu on sitten rankempaa tissuttelua ja tulee vaikeuksia. Tosin en ole ennustaja, mutta näin heittäisin tässä.
Niin kyllä se, just se hankaluushan on siinä, että silloin kun se asia ei vaikuta olevan niin kuin ajankohtainen ja se ongelma ei ole vielä niin kuin älyttömän suuri, niin silloin myöskään ei ole sit ehkä sitä halukkuutta niin kuin vielä tehdä oikein asialle mitään. Mutta niin kuin, kyllähän tässä niin kuin AA:ssa, tässä meidän radiossa ja yleisesti AA-kokouksessa, niin tarkoitushan on toipua ja yritetään keskittyä niin kuin siihen toipumiseen ja toipumisosaan ja siihen kertoa siitä, että miten me ollaan toivuttu. Ja se, että toisilla on niin kuin tämmöisiä hyvin niin kuin äärimmäisiä elämänvaiheita, niin se on yksi osa siitä, mutta luultavasti suuremmalla osalla niin ei asia onneksi pääse niin pitkälle. Mutta tuosta kun sä kysyit sitä, että onko tämä niin kuin mun ongelma nyt sen arvoinen, että sitä nyt edes kannattaa lähteä hoitamaan, niin kyllä se on se oma havainto tai se tunne, että jos musta tuntuu siltä, että tämä nyt mun juominen on liiallista, vaikka ne määrät olisi pieniä, niin silloin se on aina niin kuin sen arvosta, että lähtee selvittämään sitä. Että semmoinen niin kuin vertailu on just hankalaa ja se voi luoda semmoisen mielikuvan, että koska mä nyt juon paljon vähemmän kuin joku toinen, niin ei mun vielä tarvitse tehdä mitään tai en mä voi tehdä mitään. Mutta se on se oma tunne siitä, että jos tuntuu siltä, että alkoholi hallitsee omaa elämää ja omia ajatuksia, niin silloin voidaan puhua jonkinlaisesta ongelmasta.
Mä vielä käännetän kysymyksen toistepäin. Onko teille tullut vastaan semmoista, että AA:ssa olisi ikään kuin kilvoteltu näillä tarinoilla? Siis sillä tavoin, että siinä ringissä ensin joku on kertonut siitä, että nyt on syöty veristä oksennusta viinahimoissaan, kun on tiedetty, että siinä on jotain promille, ja sitten toinen on kertonut sieltä katuojasta tarina, ja sitten itsellä ei ole ehkä ihan niin raffi. Sitten saattanut tulla semmoinen fiilis, että pitäisikö mun nyt vielä pikkasen pistää pökköä pesään.
Kyllähän tämmöisiä tarinoita silloin tällöin aina saattaa kuulla, esimerkiksi tällä tavalla, että minullahan on kaatunut viinaa rinnuksille jo niin paljon kuin sinä olet juonut. Mutta että, kyllä tässä niin kuin edellisessä puheenvuorossa tuli esille, niin tarkoitus on kuitenkin keskittyä siihen toipumiseen. Kysymys, jokainenhan tekee omalta kohdaltaan sitten sen diagnoosinsa, että olenko alkoholisti. Ja sittenhän tässä AA:ssa sanotaan näin, että AA-jäsen on se ainoa jäseneksi päässyt vaatimus on halu lopettaa juominen. Ei siitä, että kuinka paljon on juonut. Ja tämä, minkä tuossa aikaisemmin toit esille, että tämä kuva niin kuin alkoholistista, niin mehän usein väärinkäsitetään sitä ja ajatellaan taas siltojen alla olevia kavereita tai joitain lehtilaatikossa asuvia, mutta niin alkoholisteista monet ovat olleet nukkuneet yönsä silkkilakanoiden välissä ja heillä on saattanut olla oma autonkuljettaja ja kaikkea muuta, mutta et ei ole kysymys siitä juodun alkoholin määrästä, vaan siitä, että haluaako sen lopettaa. Ja kyllähän nämä harvemmat sitten on nämä viinajuomiskehumiset, mutta ainahan niitä tulee, kun on kysymys alkoholisteista ja vaikka ovat toipuviakin alkoholisteja, niin kyllähän jutut ainakin tahtoo välillä karata sitten, että se on inhimillistä.
Joo, mä olisin vielä, tästä tuli vaan mieleen, olisin palannut vielä ihan siihen hengellisyyden käsitykseen ja siihen että mitä siellä kokouksessa tapahtuu ynnä muuta, että siis tämä meidän niin kuin hoitohan ei oikeastaan mun käsittääkseni perustu siihen, että me jotenkin keskustelemalla ymmärrettäisiin jotenkin, että no niin, nyt tällä tavalla minä voin raitistua, tai tulisi joku sellainen, joku yksittäinen tieto tai joku tämmöinen näin, joka voisi sitten niin kuin saada mut raitistumaan vaan niin kuin toimimalla, tekemällä asioita ja niin kuin tämä hengellisyyden voi käsittää sillä tavalla, että toimii oikein. On olemassa niin kuin hengellisiä periaatteita, kuten vaikka rehellisyys ja vilpittömyys ja halu auttaa muita ja tämän tyyppisiä asioita. Että mä alan toimimaan muiden ihmisten hyväksi, alan suuntaamaan sitä mun omaa huomiota itsestä ulospäin ja sillä tavalla mun ajattelutapa voi alkaa muuttumaan. Tämä on niin kuin yksi tapa nähdä se hengellisyys, että se ei, niin kuin silleen, sen ei tarvitse liittyä mihinkään jumaliin tai sellaisiin asioihin.
Nyt se voi olla ikään kuin semmoinen niin kuin periaatteellinen kiintopiste. Tai että jotenkin näin, että on olemassa niitä niin kuin ihmisen yläpuolella olevia periaatteita.
Aivan, joo. Ja sitten niin kuin se itseä korkeampi voima, niin siinä on tosiaan meillä on ihan täysin vapaus niin kuin itse määritellä se, että miten se nyt haluaa ymmärtää. Yksi tapa ajatella sitä asiaa on se, että kun mä en ole yksin pystynyt ratkaisemaan tätä mun alkoholiongelmaa, mä yksin olen niin kuin voimaton alkoholin nähden, että mä en pysty niin kuin vastustaa sitä alkoholia, niin silloin mä tarvitsen jotain sellaista voimaa, joka on minua isompaa. Ja se, että mikä se sitten on, niin se on sitten taas eri juttu. Niin kuin, sieltä tulee jotenkin se tarve.
Tässä just yhdistyy tämä tarinan kertominen ja hengellisyys tässä asiassa, että niin kuin ihminen oppii, niin kuin itsestäni jos ajattelen, niin mun niin kuin iso päänsärky oli se, että mä tein niin kuin vääriä asioita. Että mä siis puhuin yhtä ja tein toista. Oli siis tämmöinen tekoja ja sanojen ristiriita ja mä uskon, että se on muillakin kuin alkoholisteilla ongelmana, mutta alkoholistille se on erityisen tärkeää, jos sä haluat lopettaa juomisen, niin sun täytyy niin kuin saada nämä sopusointuun. Ja siihen tarvitaan niin kuin näitä yleviä periaatteita. Ja sitten käytännön tekoja. Tässä AA:ssa on ollut mulle niin kuin tosi komeeta se, että ei ole niin kuin minkään tämmöisen hoidon kohteena siinä mielessä, kun saat esimerkiksi, jos menet A-klinikalle tai johonkin tällaiseen tai lääkärin vastaanotolle, vaan saat itse tekijänä. Sä niin kuin meet kokoukseen, sä osallistut tähän toimintaan, sä autat kaveria, kaverit auttaa sua ja niin edespäin. On niin kuin mukana elämässä. Et meillä puhutaan paljon siitä, että A-ssa niin kuin tulee takaisin järjenkäyttöoikeus, joka on alkoholistilta usein juodessa kadonnut. Ja sitten toinen asia on just tämä näin, että tulee niin kuin semmoinen tietty vastuu omista asioista ja muiden ihmisten hyvinvoinnista, joka on niin kuin itsekkäälle alkoholistille iso hyppäys. Ja sitä mä pidän myös hengellisenä asiana, että rupeat niin kuin ymmärtämään, että olemassa minä, mutta on olemassa myös me. Hmm.
Niin, alkoholistin ympärillä on tietysti paljon ihmisiä usein, jotka kärsii myös siitä sen yksilön alkoholismista. Ja sitten kun ollaan niin kuin todella iholla tai perheessä on joku tämmöinen alkoholiongelma, niin se on tietysti niin kuin aivan melkein oma ohjelmansa aihe, että miten siihen vyyhtiin tarttua. Senpä takia muotoilen tämän kysymyksen hieman ehkä sillä, että ei puhuta perheenjäsenistä, vaan ystävistä. Mutta mä oon itse ollut joskus semmoisessa tilanteessa, missä mä oon ollut kaverin kämpillä, joka juo kaikki päivät, ei pysty tekemään duunia. Ja silti se siellä himassa kertoo siitä, kuinka kiva on ollut kännissä. Ja samaan aikaan se keittää trangialla nuudeleita, koska se ei voi käyttää hellaa, koska sähköt on katkaistu, kun kaikki rahat on mennyt viinaan eikä huolehdittu siitä niin kuin ihan perusasioista. Tai sitten ollut sellaisessa tilanteessa, missä kaveri kertoo, että nyt on alkoholiongelma niin paha, että ei tähän enää mitään apua ole, että aionpa juoda itseni kuoliaaksi. Ja näissä tilanteissa, kun on ollut, niin mun täytyy sanoa, että on kyllä ollut sanat aika vähissä. En mä tiennyt, että miten mun on pitänyt siinä oikeastaan toimia. Onko teillä jotain niin kuin ajatuksia? Miten tämmöisessä tilanteessa kohdata alkoholistia? Tietysti halukin saattaa olla aika kova pistää jotenkin ihmistä vähän toiseen suuntaan, mutta voiko siinä ylipäätänsä tehdä yhtään mitään?
No, yksi tämmöinen asia tulee niin kuin tässä yhteydessä itselleni mieleen, että tämä A kuitenkin, tässä se perusasia on tämä näin, että tämä on niin kuin sanomaa alkoholistilta toiselle alkoholistille. Ja silloin voi niin kuin ajatella, että haluaisit se puhua jonkun semmoisen alkoholistin kanssa, joka on tuosta sairaudesta toipunut. Tätä varten niin Suomessakin täällä on useampiakin auttavia puhelimia, jotka päivystää ja jonne voi soittaa ja voi puhua puhelimessa nimettömänä toisen alkoholistin kanssa. Ja jos haluaa tulla tutustumaan sitten A-han, kun siellä ei oteta mitään henkilötietoja ylös, niin voi tulla vaan kuuntelemaan, sopisiko tämä. Ja voi tavata toisen alkoholistin siis kasvotusta ja keskustella. Mutta että ongelmahan on se, että alkoholisti niin kuitenkin usein kieltäytyy sitten siitä avusta ja silloin on niin kuin aika vaikea toimia. Mutta toi mitä sanoit, haluaisin yhden asian tuoda tässä esille, että alkoholismi on sitten, kun yksi perheessä on alkoholisti, niin se on koko perheen sairaus. Ja kun alkoholisti, jos hän mahdollisesti sitten hakee itsellensä apua ja alkaa toipua, niin on kyllä myös tärkeää, että nämä muut ihmiset miettii sitä muut perheessä, että hakeeko apua. Ja sitäkin apua on saatavilla. Ja monasti se on, jos nyt sallitaan, niin tässä yhteydessä sanoo, että A-rinnalla on olemassa tämmöinen järjestö kuin Al-Anon, joka on alkoholistien läheisille tarkoitettu. Ja sitten on myöskin tämmöinen kuin AAL, joka on alkoholistien aikuiset lapset, jossa myöskin samalla tavoin jaetaan kokemusta, voimaa ja toivoa, kuinka selviytyä sitten, kun perheessä on ei pelkästään raitistunut alkoholisti, vaan jopa jatkuvasti juova alkoholisti. Että ihmiset itse kukin alkaa hoitaa itse. No niin, tässä tuli tätä asiaa.
Meistä jokainenhan toivoisi, että esimerkiksi tuommoisia sun kavereita voisi auttaa, niin kuin ihan, että olisi semmoinen taikasauva tai taikasana, jonka voisi sanoa sitten kaverille, joka yrittää valmistaa ruokaa asunnossa, jossa sähköt on katkaistu. Hän ei ole ainoa, näitä on. Semmoista taikasauvaa tai taikasanaa ei ole olemassa. Että läheisille mä aina sanon, että et tota, ja mä tiedän tästä jotain, koska äitini oli alkoholisti, niin, että yrittää hoitaa itseään. Ettei niin kuin sairastu tunnetasolla siihen huoleen ja sitten semmoiseen, että et mun on pakko niin kuin nyt pystyä auttamaan. On niin, että et kaveri, joka on pohjalla, niin se tietää itse kyllä, että on pohjalla, mutta sen niin kuin ulos sanominen on todella vaikeaa. Ja mä luulen, että se on yksi syy siihen, että raitistuneita alkoholisteja on niin paljon vähemmän kuin juovia alkoholisteja. Että sehän on se normaali tila. Että kun sanaa alkoholisti käyttää, niin siinähän tulee ekana mieleen niin kuin ihminen, joka ryyppää. Et me ollaan nyt täällä studiossa vieraat raittiita alkoholisteja ja mäkin olen ollut jo yli 11 vuotta juomatta ja se on ollut niin kuin mun elämän ihaninta aikaa, mutta ei siinä todella auttanut se, että tytär kauniisti pyysi tai vaimo vähemmän kauniisti pyysi, vaan jotenkin täytyi sisälle tulla se oma tunnistuminen, että nyt mä myönnän tämän mun ongelmani.
Onko Jani laitain mielessä?
No joo, meillä on kirjallisuutta, meillä on semmoinen pääteos on Nimettömät alkoholistit -niminen kirja, joka on julkaistu alun perin vuonna 1939. Ja tästä kirjan nimestä on sitten tullut myöskin tämä meidän toveriseuran nimi. Ja Yhdysvalloista siis lähtöisin tämä. Ja siellä puhutaan siitä, mitä alkoholismi on, ja siellä on tämä toimimisohjelma. Ja sitten siellä muun muassa mainitaan tällä tavalla, että alkoholistiin ei tehoa tunteellinen vetoaminen, niin kuin, että voisitko nyt lopettaa. Niin kuin, tämän tyyppinen asia ei usein mitenkään auta. Sellainen, mikä saattaa auttaa, on se, että jos se juova alkoholisti saa niin kuin tietoonsa tai niin kuin ymmärtää sen, että mikä on sen, niin kuin se sairauden todellinen luonne, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että hän on alkoholisti ja että mihin se voi johtaa. Tällä tavalla voi ehkä yrittää sitä niin kuin saada itse ajattelemaan sitä omaa tilansa ja ehkä sitäkin vaihtoehtoa, että voisi niin kuin hakea apua. Mutta siis me kaikki suomalaiset tunnemme alkoholisteja ja juovia alkoholisteja ja niitä on meidän perheissä ja meidän työpaikoilla ja meidän kaveripiirissä ja harrastusporukoissa ja niin edespäin. Että tämähän on todella laaja ongelma. Silti me aika huonosti tunnetaan tätä asiaa ja se jotenkin kertoo myöskin siitä niin kuin sen sairauden vaikeudesta ja siitä tietynlaisesta niin kuin mystisyydestä, että mistä oikeastaan on kysymys. Että kyllä siinä on aika vähän tehtävissä, jos ihminen itse kieltää sen tai ei ole halukas kuuntelemaan tai tälleen. Ja mä komppaisin Markoa, että silloin kun on tämmöinen lähellä oleva juova alkoholisti, niin siinä on tosi tärkeää niin kuin itse pitää itsestään huolta, ettei sairastu siinä sivussa. Että
niin varsinkin, jos se on lähellä, niin siihen voi tietysti liittyä aika paljon esimerkiksi ihan jotain niin kuin inhon tai vihan tunteita, tai sitten se häpeä voi myös tarttua. Siis että jos perheessä on alkoholista, niin se on tietysti kaikilla voi olla aika häpeällinen paikka.
Joo, ja on kaikenlaista semmoista peittelyä, ja niin kuin koitetaan piilotella ja vähätellä sitä toisen ihmisen ongelmaa, ja sehän ei tietenkään auta mitään, vaan se vaan edistää sitä. Auttaa jatkamaan sitä juomista.
Joo, meillä on siis semmoinen sana kuin mahdollistaminen. Että kun rakastaa oikein paljon toista ja yrittää peitellä sen jälkiä, niin sitten tavallaan mahdollistaakin sen, että se tauti vaan menee eteenpäin. Ja se on niin kuin, sehän on hirveän kurja tulos hyvästä tarkoituksesta.
Tässä ohjelmassa tänään on ollut vieraana Nimettömien alkoholistien radiotoimikunnan porukkaa. Täällä on ollut Heikki, Jani ja Marko. Ohjelmastakin ollaan tässä aina välillä puhuttu, hieman sitä sivuttu. Sitä kuullaan siis Helsingissä Lähiradion taajuudella. Oliko se niin, että joka kuun toinen tiistai teillä on ohjelma?
Joo, näin on. Joka kuun toinen tiistai. Joo. Ja sitten se on netistä kuunneltavissa.
Joo, sieltä löytyy vanhoja jaksoja tallentena Lähiradion sivuilta. Nyt tällä hetkellä ollaan menossa kohti toukokuuta. Onko teillä vielä tässä vaiheessa yhtään suunnitelmaa sen suhteen, että mikä on seuraavan ohjelman näkökulma? Kaikki katsoo nyt Jania.
Se on Kaalepin
Ei, vaan se on Jannen tekemä ohjelma ja se jäi, meillä on toimikunnan kokous ensi perjantaina, että me siinä se vasta lopulta päätetään, mutta Janne on, hänellä oli parikin teemaa siinä mietinnässä.
Siis meitä on oikeasti semmoinen puolisen tusinaa, eli 5-6 ihmistä, jotka tätä hommaa on pyörittänyt nyt 5 vuotta ja yksi meistä muutti Roomaan, niin se vähensi vielä volyymiä, mutta aina on jutut saatu aikaiseksi ja yllättävän hyvinhän nämä tavalliset ihmiset, raitistuneet ihmiset on tullut radioon juttelemaan näistä asioista. Siitä mä oon ollut todella niin kuin vilpittömän, niin kuin on tavallaan ylpeä.
Niin, ohjelmissahan on ollut kyllä toista sataa, vähän yli 100 ihmistä tähän mennessä. Että kyllä, mutta se ei ole niin helppoa. Moni kyllä vierastaa tulemista radioon ja ollaanhan me keskusteltu, että onko tämä niin kuin perinteiden puitteissa, mutta kyllä se on tarkistettu, että tämä näinkin voidaan toimia, kun säilytetään nimettömyys. Ja ehkä tämmöinen, mikä on nyt kuitenkin tärkeää tässä, kun tilaisuus on, niin sanoa, että alkoholismista kaikesta huolimatta, niin siitä voi toipua. Ja apua on saatavilla, monella on muutakin apua kuin AA:n tarjoama apu. Että AA pyrkii kyllä sitten yhteistyöhön muidenkin tahojen kanssa, että mitään apua ei kannata väheksyä.
Ja tämmöiselle raitistuneelle kaverille raittius on iloinen asia. Että mä en olisi ikinä uskonut, että mä sanon tätä ääneen, mutta sanonpa sen nyt tässä näin.
Yle Puhe. Jos kuuntelet tätä lähetystä podcastina tai Yle Areenan kautta, niin kerrottakoon, että nyt on siis 24. huhtikuuta, kun äsken tuo aika-asia mainittiin. Ja jos elät tuolla ajattomuuden maailmassa, niin Lähiradion sivuilta siis löytyy näitä vähän vanhempia AA-radion ohjelmia. Ja jos kuuntelet radiosta, niin tutustu toki podcasteihin. Niitä voi tilata itselleen älylaitteeseen, lataa itsellesi podcast-ohjelman sieltä hausta. Kun kirjoitat Juuso Pekkinen, niin tulee meikäläisen ohjelma vastaan ja voit sen sitten tilata itsellesi. Nimettömiä alkoholistien radiotoimikunnan edustus. Kiitokset teille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.